cae li attendis septagoin gis la templimo quiun definis Samuelo, sed Samuelo ne venis en Gilgalon, cae la popolo comensis disigi de li. Tiam Saulo diris, alportu al mi la brul oferon cae la pac oferoin, cae li oferis la brul oferon. Apenau li finis la oferadon de la brul ofero, venis Samuelo, cae Saulo el iris renconte al li, por saluti lin. Sed Samuelo diris, Cion vi faris? Saulo respondis, Mi vidis, che la popolo discuras de mi, cae vine venis alla definita tempo, cae la filistoi collectigis en Michmasho. Cae mi diris, nun la filistoi attacos min citie en Gilgalo, cae mi ancorau ne pregis antau la eternulo. Mi detenis min, sed fine mi oferis la brul oferon. Tiam Samuelo diris al Saulo, vi agis malprudente, ne plenumante la ordonon de la eternulo, via Dio, quiun li ordonis al vi. Char nun la eternulo fortigigus vian regiadon super Israelo por eterne, sed nun via regiado ne longe dauros. La eternulo elsercis al si viron lau sia coro, cae la eternulo ordonis al li esti estro super lia popolo, char vi ne plenumis tion, cion la eternulo ordonis al vi.